Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Curfew sa Melbourne inalis simula ngayong 5 ng umaga. Sinabi ng Armenia, inainatake ng kapitbayang Azerbaijan ang kanilang mga sibilyan sa hangganan. At sa Pilipinas, lumampas na sa 300,000 ang may COVID-19 sa bansa. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, ang gabi-gabing curfew sa Melbourne na pinapatupad bilang bahagi ng mahigpit na lockdown laban sa coronavirus ay natapos na kaninang alas 5 ng umaga. Simula ngayong Lunes, ilang restriksyon ay luluwagan kasama ang binawasang limit sa pamimili sa mga supermarkets, habang ang pagtitipon sa labas ng bahay ay papayagan para sa 5 tao bawat kabahayan. Ngayong Lunes, ang swimming pool at child care center ay nakatakdang buksan, dagdag sa mas maraming trabahador sa mga distribution center at katayan ng karne na ibabalik para madagdagan ang mga nagtatrabaho sa ganitong industriya. Mas marami pang restriksyon ang luluwagan sa kalagitnaan ng Oktubre, mas maaga ng isang linggo kaysa sa naunang bilalak sa COVID-19 roadmap ng Estado. Kaugnay ng balitang ito, ang pagdinig tungkol sa hotel quarantine sa Victoria ay magsasara ngayong Lunes pagkatapos ng ilang linggo ng pagdinig tungkol sa ginamit na paraan para sa returned overseas travelers. Ang pangalawang wave ng COVID-19 infection ay maaaring kaugnay ng pagkalat sa 2 hotel na inamin ni Premier Daniel Andrews ay nagkaroon ng mga pagkakamali. Nitong nagdaang linggo, ang dating ministro Jenny Mikakos ay nagbitiw sa parlamento kasabay ang sasabing kailangan malaman ng mga taga-Victoria kung sino ang nagdesisyong gumamit ng security guard sa programa. Pagkatapos sarahan ng mga submission ngayong Lunes, ang pinal na ulat ay nakatakdang isumite sa Nobyembre. Mula naman sa ibang bansa, aabot sa 16 na tao ang namatay sa kahabaan ng labanan sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia tungkol sa matagal ng away sa rehiyon ng Nagorno-Karabakh. Ang 2 republikang kasapin ng Soviet Union ay nag-aalita na buhat pa noong 1990s at ang labanan ay naganap kahapong Linggo sa magkahiwalay na rehiyon. Lumabas sa mga footage na nagpapakita ng mga gamit militar ng Armenia habang sinisira at nagkaroon na ng pagkalito kung ang mga tangke ng Azerbaijani ay nasira din. Ang magkabilang bansa ay may presensyang militar sa demilitarized zone na naghihiwalay sa rehiyon. Sa balitang Pilipinas, ang kabuuang bilang ng mga COVID-19 sa bansa ay lumampas na sa 300,000 noong Sabado, halos 8 buwan buhat nang nagtala ng unang impeksyon na nagmula sa isang dumadalaw na Tsinong babae. Kasama ang 2,747 bagong impeksyon sa isang araw, ang pambansang total ay umabot na sa 301,146, isang paalaala kung paano naghihirap ang gobyerno para pigilan ang pagkalat ng virus na nagdadala ng mahigpit na sakit sa paghinga. Sa kabila ng pinakamatagal na lockdown, ang bansa ay hindi nakapagbawas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ayon sa World Health Organization, sa 22 miyembro ng rehiyon sa Western Pacific, tanging ang Pilipinas lamang ang nagpapatuloy na mag-ulat ng libu-libong kaso ng coronavirus araw-araw. Kasama ng Pilipinas sa ASEAN, ang Indonesia lamang ang isang pambansa na may matagal o mataas na dami ng impeksyon. Sa simula pa lamang, hindi nagawang hanapin ng Department of Health ang kalahati ng 1,195 na taong posibleng nagkaroon ng ugnayan sa 3 turistang Tsino mula Wuhan na unang napabalitang kaso sa bansa. Nang ang lokal na kaso ay nakumpirma noong 7 ng Marso, hindi may paliwanag ng mga opisyal sa kalusugan kung paano at saan nakuha ng matandang lalaki ang virus kahit malimit itong magpunta sa Green Hills sa San Juan. Samantala, pinagsabihan ng DOH sa mga taong may mahinang sintomas na kailangan nilang magpasuri dahil mas madaling masundan kung sino-sino ang kanilang maaaring nahawahan. Ngayon, ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 ay nasa 232,906, samantalang ang bilang ng mga matay ay 5,284. Sa mga karagdagang balita mula Australia, ang budget federal na ilalabas sa susunod na buwan ay may kasamang suporta sa mga airlines para magpatuloy ang mga ito sa kanilang lokal na ruta, pagkatapos dumanas ng maraming problema sa kahabaan ng coronavirus pandemic. Sinabi ni Deputy Prime Minister Michael McCormack na balak ng gobyernong takpan ang gastos ng mga airlines na hindi nila kayang bawiin dahil sa mababang bilang ng mga pasahero. Ang support scheme ng gobyerno para sa domestic at regional network ay nakatakdang tapusin pero ngayon ay pahahabain hanggang sa mga unang buwan ng susunod na taon. Sinabi ni Ginoong McCormack sa ABC na ang suporta sa aviasyon ay may kasamang tulong salapi para sa ilang ruta.
And those planes, of course, carry many important things, not least of which is the personal protection equipment, the respiratory, the face masks, indeed, frontline medical personnel. So for those areas, they're going to be very thankful.
Sa balitang COVID pa rin, nakahandang dalahin ng Aged Care Royal Commission ang kanilang espesyal na ulat sa gobyerno federal tungkol sa panganib ng coronavirus sa mga matatanda. Sa Miyerkules, ilalatag ng komisyon ang mga kailangang hakbang at rekomendasyon para ipagtanggol ang mga nakakatandang Australiano sa COVID-19 pagkatapos ng kanilang pagdinig noong Agosto. Noong nagdaang buwan, nagtaas ng pagkabahala ang komisyon tungkol sa pagkabigo ng gobyernong gumawa ng sapat na plano tungkol sa pandemic para sa sektor ng aged care. Samantala, sa ibang paksa naman, ang mga pagbabago sa job seeker wage subsidy ay magkakabisa ngayong Lunes, 28 ng Setyembre, ilang araw bago bawasan din ang job seeker supplement. Ang bayad sa full-time staff ay babawasan ng 6 na buwan na magmumula sa $1,500 bawat kinsenas pababa sa $1,200. Ang mga part-time workers na nagtatrabaho ng kulang sa 20 oras bawat linggo bago ng coronavirus pandemic ay tatanggap ng $750 bawat kinsenas. Nangako naman si Tresurero Josh Frydenberg na magpapatuloy suportahan ng gobyerno ang mga Australiano sa kanilang krisis sa kalusugan sa pagsasabing ang budget na ilalabas sa 6 ng Oktubre ay tungkol sa pagbawi ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Sa balitang COVID pa rin, kinumpirma ng pinakahuling tala ng World Health Organization na ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo ay lumampas na sa 32.5 million habang ang mga namatay ay lumampas na sa 995,000 o halos 1 million. Ang Estados Unidos, India at Brazil ang nananatiling may pinakamaraming kaso na nangunguna sa kumpirmadong COVID-19. Sa likod nila ay ang Russia, Colombia, Peru, Mexico, Argentina, China at Spain. Sa isang talumpati sa General Assembly ng United Nations, nanawagan si Punong Ministro Boris Johnson ng UK para sa mas malaking kooperasyon mula sa mga bansa sa mundo sa ginagawang paglaban sa COVID-19 para pigilan ang pandemic sa mga darating pang araw.
The UK supports the efforts of the World Health Organization, my friend Tedros, to explore the etiology of the disease. Because however great the need for reform, the WHO, the World Health Organization, is still the one body that marshals humanity against the legions of disease.
Mula naman sa Amerika, ninominahan ni Pangulong Donald Trump si Amy Coney Barrett para punuan ang bakanteng pwesto sa Supreme Court na iniwanan ng namatay na Ruth Bader Ginsburg. Nagdala ang nominasyon ng malaking laban sa politika sa likod ng halalan at pagkapangulo sa darating na Nobyembre. Si Justice Barrett ay debutanteng relihiyoso at nagkaroon ng posisyon na nagsasabing siya ay pro-gun rights, anti-immigration at anti-abortion. Critical din siya sa Obamacare health law. Pero sinabi ni Ginang Barrett na kapag nakumpirmahan na siya, magtatrabaho siya para sa lahat ng Amerikano.
I would not assume that role for the sake of those in my own circle, and certainly not for my own sake. I would assume this role to serve you. I would discharge the judicial oath, which requires me to administer justice without respect to persons, do equal right to the poor and rich, and faithfully and impartially discharge my duties under the United States Constitution.
Sa balitang tennis, tinanong ng dating world number one player Victoria Azarenka kung paano ang mga nagpatag ng torneo ay humaharap sa masamang panahon sa French Open. Umalis sa torneo ang Belarusian kasama ng kanyang kalabang Danka Dovinic dahil sa nagpapatuloy na ulan, pero sa huli ay bumalik para manalo sa unang round ng laban. Sinabi ni Azarenka na mayroon lamang 8 degree sa court at ang kanyang hawak na raketa ay basa, pero itinaas pa din niya ang kanyang pagkabahala sa mga supervisor.
Because the rain was supposed to increase, and I said absolutely not because I don't see a point of sitting on the court when it's 8 degrees. I at the same time asked my opponent if she wants to wait on the court or she wants to go off court, and she said she doesn't want to wait on the court. So I'm not going to waste my time sitting there and getting cold.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 19 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 54 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 70.4 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, uulan sa Perth, 20 degree. May bahagyang ulap naman sa mga syudad ng Adelaide, 22, Hobart, 19, Canberra, 17, Newcastle at Sydney, 20, Brisbane, 24, at Cairns, 31. Maaraw naman sa mga syudad ng Melbourne, 15, Wollongong, 18, at Darwin, 34. Samantalang may kaunting ambon pero mainit sa Maynila, 22 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.